Klimats mainās, tāpēc pieaug tādu dabas stihiju riski, kādi iepriekš mūsu klimata joslai nebija raksturīgi. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pulce valdības sēdē nesen sacīja.
Plūdi Latvijā ir tā parādība, kas mums ir viena no redzamākajām klimata pārmaiņu radītajām izmaiņām Latvijā. Mēs sadzīvosim tuvākās gados un desmitgadēs ar situāciju, kad aizvien mazāk mums skars palu bīstamību un aizvien biežāk būs Lietuvā izraisītie plūdi.
Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra hidrometeoroloģisko prognožu nodaļas vadītāja Laura Krūmiņa norāda, ka lokālos negaisus, kādi tagad Latvijai raksturīgi, ir teju neiespējami prognozēt. Ja klasisku vētru, kādu mēs novērojam ziemas un rudens mēnešos, eksperti prognozē pat vairākas dienas iepriekš un var izsludināt brīdinājumu. Tad ar lokālajiem negaisiem tā nav.
Ir gadījumi, kad principā tās jau ir pēdējā stunda un tas jau ir brīdis, kad šī sistēma jau ir tikai izveidojusies. Un tad tikai ir iespēja saprast, ka tāds notikums tiks fiksēts un pat saulaicīgu brīdinājumu atsevišķos gadījumos nav iespējams sagatavot.
Latvijā ir 24 novērojumu stacijas. Ar šīm stacijām pietiek, lai monitorētu situāciju. Bet nereti lokālie negaisi, kas plosās dažreiz mazāk nekā kilometra rādiusā, šajās stacijās netiek fiksēti. Speciālisti par negaisu uzzina tam sākoties, saņemot ziņas no iedzīvotājiem. Lai situāciju labotu, plūdu draudu brīdinājuma sistēmas efektivitātes uzlabošanā plāno investēt vairāk nekā 6 miljonus eiro. Lēmums par finansējumu vēl nav pieņemts, bet valdība pirms nedēļas atbildīgās ministrijas ziņojumu pieņēma zināšanai. Alda Ozola, varam valsts sekretāra vietniece vides aizsardzības jautājumos stāsta par darāmo.
Gan būtu nepieciešams papildus šos sensors izvietot, gan upēs, gan arī sniega segas biezuma mēru, lai pavasara plūdus varētu laikus prognozēt. Atjaunot šo lielo meteoroloģisko radaru, kas ir Latvijā novecojis, tehnoloģijas attīstās un mēs arī skatāmies, kas mums kaimiņvalstīs notiek, nu, tur tomēr arī ir būtiski ieguldījumi veikti, lai varētu saulēcīgi riskus prognozēt un tas ļautu jau daudz specifiskāk tad saprast jau tādā novadu griezumā, kur tad varētu gan veidoties tādas arī šiet virpuļu vētras, gan mazās upes, kur varētu pārplūdīt šo.
Tātad jāievieš plūdu monitorings. Hidroloģiskajā analīzē jāaptver visu valsts teritoriju. Jāuzlabo brīdinājuma sistēmas precizitāte. Tie būtu darbi 4 gadiem.
Tie mūsu aprēķini, tās izmaksas varētu pārsniegt 6 miljonus, mums jāmeklē ir iespējas arī gan piesaistīt Eiropas Savienības fondu finansējumu, gan arī kādus citus resursus, bet mūsuprāt būtu pamatoti ieguldīt finansējumu, lai šos riskus savulaikus prognozēt un novērst un nevis jau pēc tam cīnīties ar sekām.
Ozola uzsver, maksimāli precīzas plūdu un citu dabas stihiju prognozes ir svarīgas ne tikai iedzīvotājiem, kuri vēlas zināt vai no rīta ņemt līdzi lietus sargu. Daudz būtiskāks tas ir lauksaimniekiem. Amatpersona atgādina pieredzi pirms pāris gadiem.
Pirms 2 gadiem, kad bija ļoti lietaina vasara, augustā, septembrī Latgales reģionā un arī vairākos citos Latvijas novados izveidojās ļoti kritiska situācija, kad aplūda ceļu un iespējams, nu, teiksim, šo ietekmi nebija iespējams laikus prognozēt, jo tik precīza sistēma šobrīd Latvijā nav.
Krūmiņam no Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra atzīst. Viņu sistēma nav atjaunota vairāk nekā 10 gadus. Un principā samierības informēšana notiek ar mediju starpniecību. To starp sociālo mediju. Iespējas visiem iedzīvotājiem par tuvojošos vētru paziņot, piemēram, nosūtot īziņu uz mobilo telefonu, pagaidām nav.
Patreizajā informācijas sistēmā, teiksim, tāda līdz katram atsevišķiem telefonam, lai mēs nonāktu, vēl nav ieplānots, teiksim tā. Bet pie tā būtu iespēja strādāt, jo paralēli tam, ka notiek darbs pie šīs te brīdinājumu sistēmas atjaunošanas, mēs strādājam arī pie projekta iestrādēm, tātad, lai šo te brīdinājumu sistēmu stiprinātu vēl vairāk, un tātad tā informācija būtu vēl kvalitatīvāka, un iedzīvotājs saņemtu ne tikai informāciju par to, ka ir gaidāms stipras lietus, bet arī par potenciālajiem riskiem.
Darbs pie situācijas uzlabošanas varētu sākties nākamgad. Zane Mače, Latvijas Radio.